Hezké ráno, je 7 hodin. Vysíláme pro vás hlavní zprávy.
Senátoři projednají ošetřovné pro zaměstnance nebo odklad úhrady sociálních odvodů pro firmy. Německo chce zlepšit pracovní podmínky v masném průmyslu. Fotbalová liga má před restartem soutěže druhého nakaženého hráče koronavirem. Neprůjezdný je po nehodě obchvat Olomouce směrem na Mohelnici. Bude polojasno až oblačno, na západě přechodně zataženo, teploty až 22 stupňů. Je středa 20. května. Dobré ráno vám od mikrofonu přeje Martin Křížek.
Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
Delší nárok na ošetřovné pro rodiče nebo odklad úhrady sociálních odvodů pro firmy kvůli koronaviru. To jsou jen některé ze změn kvůli novému koronaviru, které dnes projednají senátoři. Sejdou se v jednu odpoledne.
Na ošetřovné mají mít nárok až do konce června rodiče, kteří ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů nedají své dítě do školy nebo školky. Změny ošetřovného jsou součástí vládního návrhu o odložení sociálních odvodů, o kterém dnes bude senát hlasovat. Podle úprav by mohly firmy odložit úhrady za květen až červenec na říjen. Senátoři projednají taky prodloužení lhůt pro předložení návrhu státního rozpočtu na rok 2021. Zákonodárci budou zřejmě řešit i vydání šéfky klubu ANO Zdeňky Hamousové. Policie jí chce stíhat za řízení pod vlivem alkoholu. Hamousová s tím souhlasí a omluvila se. Jaroslav Roh, Radiožurnál.
Mentolové cigarety ode dneška definitivně mizí z obchodu, a to nejen v Česku, ale v celé Evropské unii. Zákaz prodeje platí i pro bezcelní zóny. Elektronické cigarety nebo zahřívané tabákové výrobky s mentolovou příchutí na trhu dál zůstávají, dodává mluvčí ministerstva zdravotnictví Jitka Nováčková.
Zákaz uvádění na trh cigaret s charakteristickou příchutí jinou než tabákovou, například ovocnou, platí již déle. Cílem bylo snížení atraktivity tabákových výrobků pro mladé lidi. Mentolové cigarety měly vzhledem k vyšším objemům prodeje v EU ve směrnici výjimku, která skončí.
Radiožurnál. Hlavní zprávy.
Víme, co se děje v České republice.
Víme, co se děje ve světě.
Německá vláda dnes představí přísnější požadavky na provoz masokombinátů. Kabinet k tomu vede pandemie COVID-19, při které se nákaza rychle rozšířila na několika jatkách. Koaliční strany se ale přou o to, jak moc by se mělo přitvrdit.
Sociální demokraté, pod které spadá i ministerstvo práce, chtějí prosadit, aby masokombináty přímo zodpovídaly za zdraví pracovníků. Provozovatelé je obvykle najímají přes prostředníky a z právního hlediska se tak o jejich stav nemusí zajímat. V německém masném průmyslu pracují hlavně dělníci z východní Evropy. Často žijí v přeplněných ubytovnách, kde se může nový koronavirus rychle šířit. Také Unie CDU-CSU souhlasí s tím, že se tato praxe musí změnit. Podle ní by to ale vyřešilo pouhé zavedení vysokých pokut za nedostatečnou hygienu. Z Berlína Václav Jabůrek, Radiožurnál.
Stoletý britský válečný veterán, který vybral pro zdravotnictví v přepočtu miliardu korun, bude povýšen do rytířského stavu. Vyznamenání Toma Moora královně Alžbětě II. Navrhl premiér Boris Johnson. Válečný veterán, přezdívaný kapitán Tom, slavil své sté narozeniny charitativní výzvou. Rozhodl se stokrát obejít zahradu svého domu. Chtěl přitom vybrat pro britské zdravotníky bojující proti COVID-19 asi 31 tisíc korun. Nakonec lidé na jeho charitativní účet poslali miliardu. A veterán z druhé světové války se stal hrdinou Británie.
Sport. Fotbalová liga má před restartem soutěže druhého nakaženého hráče koronavirem. Jeden pozitivní test se po Mladé Boleslavi objevil také u fotbalisty Slávie. Mluvčí pražské krajské hygienické stanice Zbyněk Boublík vysvětluje, jak dopadlo dohledávání potenciálních nebezpečných kontaktů v klubu.
V průběhu tohoto šetření neplyne nutnost aktuálně nařizovat karanténní opatření pro ostatní hráče. Nicméně aktuálně je v rámci předběžné opatrnosti s klubem domluven do čtvrtka tohoto klidový režim pro všechny hráče a dále také zvýšení zdravotně preventivní dohled.
Zdravotně preventivní dohled spočívá v navazující sérii 3 testů všech hráčů, vždy s několika denními odstupy. Testy by měly proběhnout do 1. června. První test čeká Slávy už v pátek, další v pondělí, tedy den před zápasem v Mladé Boleslavi.
Zelená vlna. Známe lepší cestu.
Zavřený obchvat Olomouce a nehoda v Poličce. Obchvat Olomouce je ve směru z Brna na Mohelnici neprůjezdný. Před kruhovým objezdem u Globusu likvidují těžkou nehodu kamionu s dodávkou. Objíždějte přes Olomouc, Brněnskou a Pražskou ulicí. Na dálnici 46 ve směru z Vyškova do Olomouce zpomalte za Prostějovem. Na kilometru 28 stojí na úzké krajnici kamion. Průjezdný je tam pouze levý pruh a do krátké kolony se prudce brzdí. V Poličce je teď neprůjezdná hlavní silnice 34 na Hlinsko. U benzinky Shell se srazilo osobní auto s kamionem a zasahují teď záchranáři. A ještě do Hradce Králové opravují obchvat Hradce mezi dálnicí D11 a kruhovým objezdem u ČKD. Čekejte kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Bezpečnou cestu a příjemný poslech tohoto programu vám přeje Škoda Auto. Sponzor programu i dopravní bezpečnosti. Počasí.
Bude polojasno až oblačno, na západě čekejte přechodně zataženo, ojediněle s přeháňkami, večer má ale oblačnost ubývat a teploty vystoupí na 18 až 22 stupňů. Tolik zprávy.
Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Na Slovensku začíná další vlna uvolňování restriktivních opatření přijatých kvůli koronaviru. Proč je přesto stále Slovensko opatrnější než jiné evropské země? A přes 112 milionů za reklamu a marketing utratil státní dopravce České dráhy za posledních 5 let u mediální skupiny Mafra, která patří holdingu Agrofert. Ve srovnání s ostatními mediálními domy jde o rekordní částku. Dobrý den a dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Ranní plus.
Slovensko se dnes opět o něco přiblížilo ke stavu před koronavirovou krizí. Země spouští čtvrtou fázi uvolňování protipandemických opatření. Po 2 měsících tak budou Slováci znovu moci třeba do kina nebo do obchodních center. Do Bratislavy teď voláme naší zpravodajce Pavlíně Nečáskové. Dobrý den.
Dobrý den.
Co vše se tedy ode dneška na Slovensku změní?
Tak do obchodu může třeba více lidí najednou. Doteď to bylo, že na jednu osobu musí mít vlastně prostor 25 metrů čtverečních, teď je to pouze 15. Otevírají se také obchodní centra, ale bez dětských koutků. Restaurace můžou otevřít i svůj interiér a zákazníci v nich můžou sedět až do 22 hodin večer. Dosud to byly jen zahrádky do 8 hodin večerních. Kina spouští provoz, lidé v nich ale musí dodržovat 2metrové rozestupy a mít na sobě roušku. Povinnost nosit roušku venku je ale omezenější, než byla. Pokud má člověk 5metrové vzdálenosti od ostatních cizích lidí, tak je mít nemusí, ale zakrytý nos i ústa musí mít stále v interiérech, v obchodech nebo ve veřejné dopravě. A co je poměrně velký krok, je také to, že se můžou konat veřejné akce do kapacity 100 lidí.
Co ještě chybí úplnému uvolnění, co ještě stále zůstává omezeno?
Tak třeba návštěvy fitness centra a vnitřní sportoviště nejsou zatím umožněna, můžou tam nově třeba sportovní kluby, ale ne běžní lidé. Školy se otevřou až od 1. června, to je velmi důležitá informace, hlavně pro rodiče, no a zavřené zůstávají také hranice. Slovensko zvažuje, zda do 15. června přistoupí na ten stejný režim jako Rakousko a Česko, tedy hranice pro své sousedy, jestli je otevře bez omezení, nad tím se tady stále ještě váha, nicméně od zítřka bude nově platit pro Slováky, že můžou navštívit sousední stát a když v té zemi stráví méně než 24 hodin a vrátí se do té doby, tak nepotřebují na slovenském hraničním přechodu ani negativní test, ani poté absolvování povinné karantény.
Když ale řada zemí už otevření hranic avizovala, jak už bylo zmíněno, nejenom Rakousko, Česká republika, ale je to Švýcarsko, Německo, Slovensko má velice dobré výsledky. Co se týká pandemie, proč se zdráhá hranice otevřít?
No, odpověď v podstatě zazněla už v té otázce. Slovensko je na tom ze všech zemí, které se jmenoval, nejlépe. Za celou dobu registruje zhruba 1500 případů nákazy. Za poslední týdny skoro žádné nové nepřibývají. Za pondělí to nebyl ani jeden případ. A není to poprvé, kdy je na konci dne po sečtení všech testů nula. No a myslím, že je to důvod, proč má velké obavy. Nejprve se zdráhal i spouštět uvolňování, pak tedy premiér Igor Matovič ze dne na den přišel s tím, že země už je připravená na určité změny. Úřady ale myslí, že velký úspěch zaznamenali také kvůli tomu, jak si pohlídali hranice, jak si pohlídali své občany, kteří se vraceli ze zahraničí, a že pokud své hranice otevřou i cizincům, tak se situace může mírně vymknout kontrole. Nicméně ten čas na rozmyšlenou si vzali a není vyloučené, že 15. června se nakonec uvolní hraniční přechody i tady na Slovensku. Vláda o tom chce jednat v následujících dnech. I konference mezi představiteli státu Vyšegrádské čtyřky nekončí. Příští týden bude otevření hranic opět tématem pro zástupce zemí Česka, Slovenska, Polska i Maďarska.
Dodává zpravodajka Českého rozhlasu v Bratislavě Pavlína Nečásková. Děkujeme za informace. Naschledanou.
Naslyšenou.
No a my jsme teď ve spojení také s Michalem Vašečkou, sociologem z Bratislavské mezinárodní školy liberálních studií a think tanku Bratislava Policy Institute. Dobrý den, pane Vašečko.
Dobré ráno, prajem.
Začněme prosím těmi hranicemi. Je vláda pod nějakým tlakem veřejnosti, aby urychlila to otevírání hranic, anebo jsou Slováci ve většině spokojeni s tím, že země je uzavřená?
Tak určitě je to individuálne, ale pod tlakom vláda určitě je, protože mnohí ľudia fungují jako pendleri, ktorí pracujú vlastne na Slovensku, ale žijú v okolitých štátoch. Týka sa to veľmi výrazne Bratislavy, kde mnohí ľudia žijú v Maďarsku alebo v Rakúsku. A títo ľudia vlastne tlačia už dlhé týždne. Vznikli z toho obrovské problémy. A treba povedať, že najmä premiér Matovič do značnej miery týchto ľudí stigmatizoval a vlastne robil ich potenciálne zodpovedných za zlé výsledky Slovenska. Takže ten tlak rastie. No a samozrejme rastie tlak, myslím si, že veľmi podobne ako v Českej republike, ľudí, ktorí by minimálne počas leta radi niekam vycestovali a v tomto zmysle veľmi privítali to, že aspoň na 24 hodín sa môžu vzdialiť. Mimochodom týka sa to študentov zo Slovenska, ktorí študujú napríklad aj v Českej republike. Týka sa to mnohých ľudí, ktorí pracujú v Českej republike a teraz vlastne prvýkrát môžu bez nejakých vážnejších obmedzení si aspoň vybaviť niečo napríklad v Českej republike, čo vlastne doteraz nebolo možné.
Zmínil ste premiéra Igora Matoviče, on vlastne, jeho nástup k moci se kryl s príchodem pandemie na Slovensku. Celkově, jak veřejnost hodnotí jeho počínání?
Treba povedať, že bol uskutočnený výskum, v ktorom sa presne toto pýtali respondentov, a porovnávali to tiež s hodnotením bývalého premiéra Pellegriniho, ktorý vlastne bol ten, ktorý naštartoval prácu krízového štábu. A premiér Pellegrini bývalý bol hodnotený ľuďmi lepšie ako premiér Matovič. Podľa reakcií premiéra Matoviča sa zdalo, že nebol z toho práve nadšený pán premiér, pretože on si vlastne z toho urobil svoju vlastnú misiu, svoj vlastný boj proti, ako on to hovorí, hnusobe. A treba povedať, že do značnej miery uspel, pretože zároveň teda urobil si z toho, by som povedal, osobný boj za to, že Slovensko bude mať najlepšie výsledky v Európe. No a zatiaľ sa zdá, že v podstate mu to vychádza. Ja iba pripomeniem, že Slovensko má menej ako 1500 nakazených dnešnému dňu a iba 28 úmrtí. Aj v porovnaní napríklad s Českou republikou, ktorá ináč má veľmi dobré výsledky, je to pozoruhodné. A tiež treba povedať, že nejakým spôsobom dá sa povedať, že koronavírus asi odišiel zo Slovenska, ja to hovorím trošku s nadsázkou, pretože napríklad dokonca podobne ako v iných krajinách sa snažili robiť rôzne výskumy, či sa napríklad nachádza v kanalizácii koronavírus a podľa toho odhadovať, ako silne rozšírených populácií. No napríklad v Bratislave zistili, že COVID-19 sa jednoducho v kanalizácii nenachádza. Čo je teda na hranici buď zázraku, alebo teda ťažko vysvetliteľnej udalosti.
A vede sa i kvôli týmto výsledkom teď nejaká veľká debata o tom, jak rýchle rozvoľňovať tá restriktívne opatrení, co všechno je vôbec ešte potreba držet a jaký to má smysl, když sú ty výsledky takto dobré?
Presne o tomto sa teraz diskutuje. Ľudia začali byť veľmi nervózni. Opäť podobne ako v mnohých štátoch sa ukazuje, že pád slovenskej ekonomiky bude dramatický a mnohí ľudia práve s odvolaním sa na tie veľmi dobré výsledky spochybňujú vôbec to, že by mali byť nejaké obmedzenia. A bohužiaľ musím povedať, práve preto, že tie výsledky sú také dobré, tak sa veľmi darí rôznym konšpiračným teóriám. Najnovšie tej, že vlastne COVID-19 je výmysel, ktorý ani neexistuje. A treba povedať, že začínajú tomu niektorí ľudia veriť.
Sociológ Michal Vašečka, ďakujeme za rozhovor, zdravíme do Bratislavy. Naschledanou.
Ďakujem veľmi pekný deň.
Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Plus, je 7 hodin a 15 minut, krátce hlavní zprávy. Nárůst počtu potvrzených případů nemoci COVID-19 v Česku v úterý po rekordním pondělku zmírnil, přibylo 61 potvrzených případů. Ministři zemí Evropské unie projednají plán Evropské komise na postupné otevírání hranic, tím se rozhodlo řídit 11 členských států. A Loreta na Pražských Hradčanech zahraje večer v 18 hodin jinou melodii, tamní zvonko hra se tak změní po 100 letech. Teď po zprávách se podíváme do dnešních novin. Je tu se mnou Lenka Jancová.
Hezký den. S koncem nouzového stavu a zmírňováním vládních opatření proti koronaviru začínají lidé přicházet do protidluhových poraden a za insolvenčními správci. Všímají si toho Hospodářské noviny. Deník předvídá, že soudy musí nejpozději na podzim čekat nárůst osobních bankrotů.
Řada lidí totiž řeší kvůli pandemii pokles nebo ztrátu příjmu a zajímá se o to, jaké zákonné možnosti má pro řešení finančních problémů. Lidem v insolvenci by měl pomoci zákon připravený ministerstvem spravedlnosti, takzvaný Lex COVID. V reakci na současnou pandemickou situaci přináší řadu opatření.
Soudy proto uklidňují dlužníky, že výpadek v placení splátek vyvolaný nouzovým stavem nebudou považovat za porušení povinností. Pandemickou situaci budou soudy zohledňovat i na konci procesu oddlužení. To rozhodují o osvobození dlužníka od placení zbytku neuhrazených pohledávek.
Výrobci ochranných pracovních prostředků často zapomínají na ženy. To je téma pro deník N. Třeba v ozbrojených složkách se používají neprůstřelné vesty, které odpovídají mužským tělům. Ale ne těm ženským, přesto je musí nosit i policistky a vojačky.
Vesty, které jsou označené jako unisex, neberou v potaz například to, že ženy mají prsa a ta se hýbou. Důsledkem je, že se vesty vyhrnují, odhalují břicho a snižují balistickou ochranu. Přitom v nich ženy slouží i v zahraničních misích. Podobné je to například i s dalšími ochrannými prostředky, teď často skloňovanými respirátory, ochrannými obličejovými štíty a ochrannými kombinézami. Zapomíná se totiž například na takové drobnosti, jako je cop nebo drdol.
Deník zmiňuje i moderní automobily, které jsou vybavené řadou bezpečnostních prvků. V případě nehody je přesto řidička chráněna méně než řidič. Videa z takzvaných crash testů ukazují figurínu, která je vymodelovaná tak, aby odpovídala mužské populaci.
A další téma. Reklama sice nepatří mezi nejohroženější sektory v ekonomice, ale i tak její propad bude v důsledku koronavirové pandemie citelný. V rozhovoru pro deník E15 to říká Tomáš Varga, ten řídí komunikační agenturu Publicis Group v regionu střední Evropy. Klíčové bude podle něj podzimní a předvánoční období.
Koronavirus totiž změnil spotřebitelské chování. Lidé začali ve větší míře nakupovat na internetu a online služby využívali i lidé, kteří se jim dosud vyhýbali a nebo k jejich využívání neměli důvod. S tím roste velká poptávka po digitalizaci reklamních služeb.
Krátkodobě trpí podle Vargy reklama v kinech nebo venkovní reklama. Těch se přímo dotkly vládní restrikce. Naopak televizi a online média lidé v uplynulých týdnech konzumovali ve větší míře. To ještě posílilo jejich dominantní pozici. Nadále má význam influencerský marketing.
Ještě Mladá fronta Dnes ta píše, že na změny spotřebitelského chování řada lidí začala kvůli pandemii nakupovat potraviny online. Pro internetové hráče je to podle deníku ideální příležitost, aby zkoušeli nové služby a zvětšovali svá teritoria směrem na venkov.
V Praze a jejím okolí a v dalších velkých městech se konkurenční boj odehrává mezi Teskem, Rohlíkem a Košíkem. Na venkově o zákazníka bojuje skupina KOP, má asi 2600 družstevních prodejen.
Rohlík.cz chce pokrýt až 80% území republiky a chystá se na expanzi do zahraničí, Budapešti a Vídně. A konkurenční Košík.cz se v expanzi na venkov s trvalými potravinami opírá o silnou logistiku mateřské MOL Group. To napsala Mladá fronta Dnes, s tím odkládáme přehled tuzemského tisku. Dočetli jsme v 7 hodin 19 a půl minuty. České dráhy utratily za posledních 5 let přes 112 milionů za reklamu a marketing u mediální skupiny Mafra, které spadá do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Ve srovnání s ostatními mediálními domy jde o rekordní částku. Většinu zakázek přitom vydavatelství Mafra získalo bez výběrového řízení. Vyplývá to z interních dokumentů společnosti České dráhy, které má Český rozhlas k dispozici. A více informací má naše reportérka z investigativního týmu Markéta Chaloupská. Dobrý den.
Pěkný den.
Markéto, o kolik se sumy mezi jednotlivými vydavatelskými domy liší?
Tak třeba jeden z lídrů na českém mediálním trhu, Czech News Center, a ten vydává nejčtenější deník Blesk. A ten získal od národního dopravce ve stejném období jako Mafra celkem 17 milionů korun, tedy 7x méně než Mafra. Nejsledovanější komerční televize Nova zase 47 milionů, a přitom televizní reklama patří k těm nejdražším. Mediální odborníci na takovou marketingovou strategii Českých drah kroutí hlavou a vedoucí katedry marketingové komunikace na Univerzitě Karlové Denisa Hillová říká, že to podle ní nedává smysl.
Z mého pohledu je zvláštní, že do vydavatelství Mafra šlo až 7x více výdajů než do vydavatelství Czech News Center. Ráda bych viděla, jestli třeba čtenáři Mladé fronty nebo Lidových novin jezdí až 7x více vlakem než třeba čtenáři Blesku nebo Reflexu.
Tolik tedy Denisa Hillová z Univerzity Karlovy. Jak to celé vysvětluje Mafra?
Vydavatelství Mafra odmítá, že by ty na standardní příjmy z inzerce měly souvislost s tím, že mediální skupinu vlastní Andrej Babiš a přes svěřenské fondy. Tisková mluvčí mediálního domu Gabriela Sedláková mailem napsala, že cituji, spolupráce mezi mediální skupinou Mafra a společností České dráhy trvá již mnoho let a začala dávno předtím, než v ní vstoupil holding Agrofert. Mafra se také snažila zpochybnit ta jednotlivá čísla. Mluvčí napsala, že se neshodují s realitou. Jenže faktem je, že ty dokumenty vypracovali interní auditoři Českých drah, dostalo je na stůl jak představenstvo, tak dozorčí rada a Radiožurnál navíc jejich pravost několik týdnů ověřoval. A to jak u bývalých, tak současných manažerů z vedení podniku. A nakonec pravost dokumentů nespochybnuje ani mluvčí drah Vandera Juchová.
Jsou nějaké důkazy o tom, že by Mafra uspěla u Českých drah kvůli tomu, že ji vlastní přes svěřenské fondy premiér Andrej Babiš?
Pátrání a Radiožurnálu ukázalo, že tomu tak mohlo být. My jsme mluvili jednak s několika lidmi ze současného nebo bývalého vedení. Oficiálně ale chtěl mluvit jen jeden z nich, bývalý ředitel Českých drah Miroslav Kupec, který poodkryl, podle jakého klíče se za něj reklama rozdělovala.
Bylo všeobecně žádoucí o to, aby to byla Mafra. Já si myslím, že ta vazba byla jasná, jako nebylo o tom asi moc prostoru co diskutovat. Z mnoha stran jsem dostal informaci, že by bylo dobře, aby to takhle pokračovalo.
A byl i konkrétní. Podle něj za vyšší příjmy pro Mafru loboval přímo jeden z vrcholných manažerů vydavatelství, ředitel strategického rozvoje František Nachtigal. Jestli se František Nachtigal oháněl jménem Andreje Babiše, tak to nechtěl ani ředitel komentovat. A František Nachtigal Radiožurnálu nejprve řekl, že s Kupcem o reklamě na schůzce vůbec nemluvil. O pár dní si ale manažer vzpomněl, že spolu možná přece jen mluvili, protože našel SMS-ku z února 2019, ve kterému tehdejšímu řediteli Kupcovi a píše, že je problém s inzercí a jestli se to může řešit. Což odpovídá tedy i údajům z toho interního dokumentu, protože v roce 2019 totiž klesly příjmy pro Mafru od Českých drah zhruba o 10 milionů oproti tomu roku 2018. No a ještě dodám, že sám premiér Andrej Babiš dotazy Radiožurnálu nekomentoval.
No pozoruhodná je ta formulace, bylo všeobecně žádoucí. Jak to vysvětlují České dráhy? Proč zadali reklamu bez výběrového řízení?
Mluvčí Českých drah Vanda Rejnochová to vysvětlila tím, že Mafra prý umí nejlépe zacílit na potenciální zákazníky, ale odmítla striktně, že by hrálo roli to, že Mafru přes svěřenské fondy vlastní premiér.
Pokud chceme oslovit určitou skupinu stávajících zákazníků nebo naopak míříte na potenciální nové zákazníky, volíme logicky prostředky, které na tyto skupiny cílí. Částky u konkrétních partnerů ale s ohledem na obchodní charakter těchto údajů sdělovat nemůžeme.
Mimochodem ještě dodám, že když jsme dělali rozhovor s ex-ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem za hnutí ANO, tak ten nedávno přiznal, že Andrej Babiš měl k Českým dráhám opravdu blízko. Podle něj přímo úkoloval šéfa Českých drah, což si Kremlík sám pro sebe vysvětlil tím, že vyšší pere. Premiér Babiš to tehdy odmítl.
Tolik investigativní reportérka Českého rozhlasu Markéta Chaloupská. Markéto, děkujeme. Naschledanou.
Pěkný den.
Podrobnosti najdete na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Je 7 hodin a 25 minut. Často se o ní říká, že je tak hustá, že by se dala krájet. Občas kvůli ní nevidíme ani na krok. Mlha vzniká kondenzací vodní páry blízko územě a skládá se z malých vodních kapiček. Vědcům z Politechnického institutu na univerzitě v americké Virginii přišlo škoda tyto vodní kapičky v době velkého sucha nevyužít, a tak vymysleli způsob, jak z mlhy vodu zachytit, než se vypaří. Redaktor Matěj Skalický zjišťoval podrobnosti u amerických vědců.
Jeden čas jsem bydlel v Kalifornii, kde rostou vysoké sekvoje, které dokážou zachytávat vodu z mlhy pomocí svého jehličí.
Příběh inspirace designéra Brooka Kennedyho.
Jehličí je rovné a kapky po něm prostě stečou. A tak mě napadlo, když to dělá takhle příroda, musí k tomu mít nějaký důvod. Právě to nás tak trochu při navrhování našeho zařízení inspirovalo.
Brooke a jeho kolega inženýr Jonathan Borejko dali na Politechnickém institutu státní univerzity ve Virginii hlavy dohromady a zkonstruovali zdánlivě obyčejný strunový nástroj na zachytávání vody.
Představte si to jako harfu, klasický hudební nástroj. A když si vybavíte na harfě tu nejtenčí strunu pro nejvyšší tón, tak zhruba tak vypadají všechny napnuté struny na našem zařízení. Na rozdíl od klasické harfy jsou ale stejně dlouhé.
Struny mají v průměru jen 0,25 mm a jsou z nerezové oceli. Vítr do nich nažene mikroskopické kapičky vody, které se na strunách zachytí a nabalují na sebe další. Jakmile jsou kapky dost velké a těžké, stečou do nádržky dole. Vědci takhle na metru čtverečném získají i přes 10 litrů vody denně, podotýká Brook.
10 litrů denně je dostatečné množství pitné vody pro 4členou rodinu na den. 2 dospělé a 2 děti. To uvádím jen pro představu toho, kolik vody harfa zvládne z mlhy zachytit. O tom to celé je. Na světě je spoustu lidí, kteří žijí v místech, kde nemají dostatek vody k tomu, aby přežili. That's your drinking water for survival.
The climate changes are very much. You don't have a toilet. You don't have water anywhere to. Water is not a commodity. It's the life-making material.
Podle OSN nemá přístup k pitné vodě každý 9. obyvatel planety Země. Doteď se na těch nejsušších místech světa, například v chilské poušti Atacama, používali k zachycení vody z mlhy různé sítě a pletiva, popisuje Jonathan.
Na rozdíl od nich, ale naše harfa dokáže zachytit i vodu z velmi mírné mlhy, což se nikomu před námi nepodařilo. Je to velmi zajímavé. Nedávno jsme zveřejnili výsledky našeho posledního výzkumu, který jsme prováděli u nás v Blacksburgu ve Virginii. Mlhy tu sice jsou, ale nedají se srovnávat s těmi na pobřeží Chile. Zjistili jsme, že dosud používané sítě tu nedokážou zachytit vodu. Naše harfa ale sezbírala několik stovek mililitrů, skoro celý litr.
Harfa pro zachycování vody je podle amerických vědců mnohdy až 20x účinnější než dnes používané technologie.
Pokud se podíváte do vědeckých časopisů na články od lidí, kteří se tomuto tématu věnují, zjistíte, že většina se snaží vylepšit nynější sítě a pletiva. Vymýšlejí různé chemické hydrofobní nanopostřiky. Kapky se totiž často přichytí ke konstrukci a mají problém sklouznout.
Podle Jonathana Borejka a Brooka Kennedyho to ale není potřeba. Chemikálie totiž mohou vodu kontaminovat. A tak ještě než půjde vodní harfa do komerční výroby, snaží se dvojice vědců z Politechnického institutu ve Virginii své zařízení dál vylepšovat podle přírodních vzorů. Vzrostlých sekvojí s úhledně rovným jehličím, díky kterému z mlhy získávají až 1/3 potřebné vody. Namísto chemie totiž používají jen prostou geometrii a fyzikální zákony. Matěj Skalický, Český rozhlas Plus.
Radiokniha.
Duben 1945.
Adolf Hitler vydává poslední hysterické příkazy svým generálům. K Berlínu se blíží vítězní spojenci. Konec války a boj o hlavní město Třetí říše popsal v knize Poslední bitva zkušený válečný korespondent Cornelius Ryan. Zachytil autentické příběhy obyčejných lidí, vojáků i civilistů a frustraci Němců z porážky.
Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
Teď posloucháte Ranní Plus, za chvilku zprávy a po nich se podíváme třeba na to, proč v polském rozhlase cenzurně zasáhli do pořadí písniček v hitparádě. Teď ovšem zprávy, ty vysíláme společně s Radiožurnálem.
Radiožurnál 7.30. Vysíláme zprávy.
V době pandemie skokově vzrostl počet nabídek na prodej nebo pronájem nemovitostí. Jak ukazuje analýza největšího českého realitního portálu, třeba v Praze přibylo zhruba 9000 inzerátů. Běžné nabídce se totiž přidaly další nemovitosti, které lidé dřív nabízeli přes ubytovací platformu Airbnb. V důsledku pandemie COVID-19 a následné ekonomické krize může celosvětově až 60 milionů lidí upadnout do extrémní chudoby, uvedla to Světová banka. Ekonomika by také podle ní mohla klesnout o 5%. Světová banka proto zahájila programy pomoci se stovkou rozvojových zemí. V albánském hlavním městě Tirana se znovu sejdou odpůrci demolice budovy Národního divadla z 30. let minulého století. Aktivisté a umělci budovu označují za architektonicky cenou a historicky důležitou stavbu albánské metropole. Odstranění zchátralé stavby prosazuje premiér a bývalý starosta Tirany. Na místě má vzniknout nová budova. Loreta na Pražských Hradčanech zahraje dnes večer jinou melodii. Tamní zvonohra se tak změní po 100 letech. V 18 hodin zazní nově píseň Maria Maria. Zvony na poprvé doprovodí také pěvecké kvarteto. Podle správců se v baroku melodie měnily běžně.
Sport.
Expertní komise italské vlády schválila protokol, podle kterého mohou fotbalové kluby začít společně trénovat. Původně museli kluby, ve kterých by byl pozitivní nález na koronavirus, do 2-týdenní karantény. Nově se počítá s izolací pouze nakažených a častějším testováním zbytku týmu. To ale automaticky neznamená, že se fotbalová sezóna určitě dohraje. Sportovní akce v Itálii jsou momentálně zakázané do poloviny června.
Zelená vlna. Známe lepší cestu.
Zavřený obchvat Olomouce a kolony u Brna. Obchvat Olomouce je ve směru z Brna a z Ostravy na Mohelnici neprůjezdný. Před kruhovým objezdem u Globusu likvidují nehodu. Objížďka vede přes Olomouc, a to Brněnskou a Pražskou ulicí. Na D1 ve směru z Brna do Prahy zbystřete za Trhovým Štěpánovem. Na kilometru 52 sjel kamion do příkopu. Na krajnici už jsou policisté a pohybují se tam lidé tak opatrně. Dálnice 52 z Brna do Pohořelic za sjezdem na Hrušovany nepřehledněte kamion s defektem.
Těsně za sjezdem na Hrušovany stojí odstavený kamion v omezení a ten protektor leží v jízdním pruhu, v pravém jízdním pruhu.
V Brně je ucpaný okruh v Žabovřeské ulici, v obou směrech brzdí provoz omezení. U Brna čekejte kolony na silnici 373 z Ochozu do Brna. I tam je to kvůli pracem na silnici za Ochozem. A taky v Praze houstné provoz, ucpaná je třeba silnice 101 v Říčanech směrem na dálnici D1. A v Praze pak pozor i v Zenklově ulici z Kobylis do centra, na křižovatce s Trojskou překáží nehoda. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
Nová Škoda Octavia vás upozorní na aktuální dopravní situaci před vámi. Stejně jako na začátek další relace. Škoda Auto, sponzor programu.
Počasí.
Teplotní rekordy pro dnešní den, tedy 20. květen, se přepisovat nebudou. Nejméně naměřili v pražském Klementinu v roce 1876. To spadla rtuť teploměru přes den na minus 1 stupeň Celsia. Oproti tomu nejtepleji bylo v roce 1797. Tenkrát meteorologové naměřili rovných tropických 30 stupňů. Dnešní teploty se budou držet spíše lehce nad dlouhodobým průměrem, který je 15,5 stupně Celsia. Potvrzuje to meteoroložka Blanka Gvoždíková.
Teploty dneska vystoupí většinou na 18 až 22 stupňů, v 1000 metrech na horách pak bude kolem 13 stupňů a foukat bude mírný severní až severovýchodní vítr.
Dnes čekáme polojasno až oblačno, zpočátku ještě zůstane obloha jasná, od západu ale bude přibývat oblačnosti, přechodně se může úplně zatáhnout a ojediněle i zaprší. K večeru už bude ale oblačnosti ubývat a nebe se zase projasní. To byly zprávy.
Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
A co uslyšíte v následujících minutách? V polském rozhlase vyvolala krizi hitparáda, přesněji řečeno cenzurní zásah do pořadí písniček, a je to taky jedno z hlavních témat polských médií. Do jaké míry je Světová zdravotnická organizace poplatná Číně a tamnímu komunistickému režimu? Nejprve ale k tomu, zda se ještě nějak změní pravidla pro čerpání ošetřovného.
Hraní plus.
Senátoři dnes projednají odklad úhrady sociálních odvodů pro firmy a nebo prodloužení ošetřovného pro rodiče. Podle návrhu schváleného sněmovnou na něj mají mít nárok do konce června i rodiče, kteří nepošlou své děti do školky nebo školy. Podle zjištění Českého rozhlasu návrh podporuje většina členů senátního sociálního výboru. Jednání začne v jednu odpoledne. Podrobnosti má teď ve studiu Andrea Kubová z domácí redakce. Dobrý den.
Dobrý den.
Pokud Senát návrh schválí, jaké podmínky by rodiče museli dodržet, aby na ošetřovné měli nárok až do konce června?
Tak podle novely by 80% základu příjmu dostávali ti rodiče, kteří dítě nepošlou do školy nebo školky ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů. K těm patří třeba obava z nákazy blízkého člena rodiny. Dalším vážným důvodem může být taky omezená kapacita nebo provozní doba školského zařízení i jiná opatření kvůli koronaviru. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD minulý týden řekla, že se neobává, že by lidé ošetřovné zneužívali.
My se prostě spoléháme na čestnost. Také si myslím, že po těch dlouhých týdnech a měsících, kdy jsou lidé doma, tak většina z nich chce jít už do práce, chce začít normálně fungovat. Děti se do školy, do školky těší. Lidé mají strach ze ztráty zaměstnání, tak se nedomnívám, že by docházelo k tomu velkému zneužívání.
Jak už jsme říkali v úvodu, podle zjištění Českého rozhlasu, většina členů senátního sociálního výboru prodloužení ošetřovného schvaluje. Mezi nimi je například senátorka za ODS Jitka Chalánková.
To je nejasné situaci, ve které se ocitla spousta rodičů s dětmi, kdy jsou zde různé varianty otvírání škol, zároveň školní výuka není úplně plnohodnotná v těch třídách, tak jak měli dříve. Někteří rodiče se také z různých důvodů třeba bojí ty děti do školy poslat, vzhledem k tomu, že prázdniny už jsou skutečně za chvíli, tak je to v pořádku.
Bude někdo kontrolovat ty důvody, na základě kterých rodiče dítě nepošlou do školky nebo školy i po 25. květnu?
Ústřední ředitel České správy sociálního zabezpečení František Boháček minulý týden řekl, že zřejmě nikdo neskontroluje, jak vážné ty důvody jsou.
Rodiče budou uvádět ty důvody, budou je na tom tiskopise v podstatě čestně prohlašovat a následná kontrola s tou ten zákon v tuto chvíli nepočítá. My předpokládáme, že většina rodičů bude spíš mít zájem na tom děti do školy a do školky posílat.
Pokud by ale vznikl spor o dávku, mohla by Česká správa sociálního zabezpečení uvedené důvody zkoumat ve správním řízení. A ještě připomenu, že základní školy jsou teď otevřené jen omezeně, a to pro žáky 9. tříd. V pondělí se pak do lavic vrátí taky žáci 1. stupně. Účast na výuce je ale dobrovolná. Kdyby se novela na ošetřovné nepřijala, tak rodiče, kteří děti nepošlou do školy, budou mít stále na něj nárok. Rodiče dětí z mateřských škol by ale ošetřovné po 25. květnu nedostávali. A to kvůli tomu, že mateřské školy jsou opět otevřené.
No a co dalšího mají senátoři ještě na programu?
Horní komora projedná taky prodloužení některých lhůt přípravy návrhy státního rozpočtu na rok 2021. Kvůli dopadům epidemie koronaviru na ekonomiku chce ministerstvo financí předložit vládě návrh rozpočtu o měsíc později, než je obvyklé, tedy na konci září. A sněmovna by ho pak projednala koncem října. Senátoři se na dnešním jednání budou zřejmě zabývat také případem předsedkyně senátorského klubu ANO Zdeňky Hamousové. Policie požádala o její vydání k trestnímu stíhání kvůli řízení pod vlivem alkoholu. S vydáním souhlasil senátní imunitní výbor, stejně jako sama senátorka. Ta se za řízení pod vlivem alkoholu taky omluvila.
Dodává Andrea Kubová z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
Hezké ráno.
Posloucháte Na ní plus 7 hodin 39 minut. Polská média s napětím sledují a komentují rodící se rozhlasovou krizi v Polsku. Vyvolal ji zásah do pořadí v oblíbené hitparádě třetího programu polského rádia. Zvítězila v ní totiž písnička, která si na mušku bere předsedu vládní strany Jaroslava Kaczyńského. Vedení rozhlasu výsledky hlasování posluchačů zrušilo. O tom teď se právě v polských médiích hodně píše a mluví a vše sleduje náš zpravodaj v Polsku Martin Dorazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak polská média vidí vývoj situace v rozhlase?
Jak která? Ta provládní, jako například veřejnoprávní televize TVP, publikuje vyjádření ředitele Trojky Tomáše Kovalčevského, který obvinil tvůrce hitparády, že záměrně manipulovali s hlasy posluchačů, tak aby se na první místo dostala písnička Kažika Staševského Tvoje bolest je lepší než moje, ve kterém muzikant kritizuje Jaroslava Kaczyńského za to, že navštívil hřbitov a hrob své matky v době, kdy tam obyčejný člověk nesměl kvůli epidemii. Ředitelka a Agnieszka Kamińska prohlásila, že zrušení výsledků hitparády nemá nic společného s cenzurou.
Dá se nějak objektivně posoudit, která ze stran má pravdu, jestli šlo o podvod redaktorů nebo cenzurní zásah?
No, v soukromé televizi TVN24 to večer rozsekl teď už bývalý hudební ředitel třetího programu polského rádia Piotr Metz, který ukázal SMS-ku od svého ředitele, od ředitele stanice Kovalčevského, v níž se jeho šéf domáhá vyřazení oné písničky z hitparády. Petře, pohlídej, aby se ta písnička neobjevila ve vysílání. Tak doslova zněl ten pokyn. Portál Onet.pl připomíná, že z rozhlasové Trojky odešla už plejá osobností, které její podobu utvářely po desetiletí. No a výpověď okamžitě podal i legendární moderátor oné hitparády Marek Něžvický.
Jak to hodnotí kolegové těchto vzbouřených novinářů, kteří v rádiu na rozdíl od nich tedy zůstali?
Zůstal například publicista Vojčech Reščinsky, který na sociálních sítích napsal, že z Trojky odcházejí ti ukřivdění, ublížení a bude víc místa pro mladé novináře, kteří už nebudou muset pochlebovat těm starším, aby jim ti dali své požehnání. Trojka není ani mýtem, ani legendou, ani kultovní stanicí, je to jen rozhlasová kasta, která tam vládne víc než 30 let. Napsal jeden z těch redaktorů, kteří se k protestu proti cenzuře nepřipojili.
No a zase ta druhá strana, jaké hlasy zazněly na obranu revoltujících redaktorů rozhlasu?
Na stránkách listu Řeč pospolita píše Pavel Koval, akademik, profesor a poslanec za opoziční občanskou platformu, že svoboda médií je hodnotou, která vypovídá o tom, nakolik daný stát patří do Evropské unie. Hranice svobody se překračují pomalu, téměř nikdy to nebývá tak, že ještě večer jsme žili v demokratickém státě a zítra už budeme v autoritářském. Příklady Ruska a Maďarska ukazují, že je to pozvolný proces. Nejprve se vládnoucí strana snaží ovládnout prostor veřejnoprávních médií, která se nepozorovaně stávají státními. Pak ovládne i komerční média prostřednictvím různých nátlaků a tlaků a jako ventil nespokojenosti ponechá pár okrajových novin, kousek prostoru na internetu, s tím, že si ponechává možnost, jak umlčet ty, kteří křičí nejhlasitěji. A právě tohoto procesu jsme podle profesora Kovala teď svědky v Polsku.
Dodává zpravodaj Českého rozhlasu v Polsku Martin Dorazín. Děkujeme za přehled tisku. Naschledanou.
Hezký den, hezký den.
7 hodin a 43 minuty, krátce hlavní zprávy. Počtem nakažených koronavirem zůstávají nejvíc zasaženou zemí Spojené státy. Jejich nová bilance je ale nejnižší za poslední týdny. Na druhém místě je Rusko. Ode dneška z obchodů a trafik definitivně mizí cigarety a tabák s mentolovou příchutí. Jejich prodej končí nejen v Česku, ale v celé Evropské unii. A pražský městský soud rozhodne o žádosti lobbysty Romana Janouška, který usiluje o obnovení svého trestního řízení. Americký prezident Donald Trump pohrozil trvalým zastavením financování Světové zdravotnické organizace. Na Twitteru zveřejnil dopis, který poslal šéfovi WHO. Bílý dům si v něm stěžuje na to, že organizace ignorovala zprávy o šíření koronaviru ve světě. Podle Trumpa musí teď WHO hlavně prokázat nezávislost na Číně. Tamní ministr zahraničí Wang Yi reagoval, že Spojené státy se snaží pošpinit pověst Číny. Podle čínského ministra se ale americký prezident jen snaží odvést pozornost od neschopnosti vlastní vlády při řešení koronavirové krize. Americký prezident dal WHO ultimátum 30 dní na zásadní změny a potom prý definitivně zastaví financování a přehodnotí členství Spojených států v organizaci. Ve vysílání teď vítám profesorku Olgu Lomovou z katedry sinologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobré ráno.
Jak by mohla WHO prokázat nějak nestrannost a nezávislost, myslím tedy ideologickou nezávislost na Číně?
Já myslím, že to je velmi obtížné, protože ta fakta už byla vlastně pojmenována, jsou známa od začátku, že ředitel nebo generální ředitel Světové zdravotnické organizace vlastně zpočátku pozdržel vyhlášení pandemie nebo prostě toho světového nebezpečí epidemie, že má velmi blízko k Xi Jinpingovi a tak dále. Tady myslím, ta žádost vyšetřit nestrannost spíš může vést nebo měla by vést k oficiálnímu veřejnému potvrzení té závislosti, i když já mám velké pochybnosti, že se to podaří, protože tady záleží na celé řadě okolností, ať už na čínské straně, anebo na straně celé strany celého počtu členských států, které vlastně v těch svých vazbách a v závazcích mohou stát na čínské straně.
Jsou nějaké pochybnosti o tom, že Peking a úřední místa se snažila zamlčovat informace o viru, že se snažili umlčovat lékaře třeba, kteří upozorňovali na případná rizika, nebo toto jsou okolnosti, o kterých už není důvod vést nějakou polemiku?
No, to jsou okolnosti všeobecně známé a zdokumentované a jsou zde i rozhovory a osobní svědectví a tak dál. Tady jde o to, aby tyhle ty zprávy dostaly nějakou vážnost, potvrzení Světové zdravotnické organizace. Ano, potvrzujeme, tak to bylo, ale v zásadě je velmi obtížné toho dosáhnout, jak jsem naznačila, protože tady už nejde jenom o zjištění faktů, tady jde také o vůli těch států ta fakta patřičným způsobem zveřejnit a komentovat. A tady bude vlastně složitější než zjišťování, jak to skutečně bylo, dosažení nějakého kompromisu, který by popravdě vlastně pojmenoval to, že Světová zdravotnická organizace skutečně na začátku zaváhala a udělala to jaksi v souladu s přáním Pekingu a že ta první vyjádření, která Světová zdravotnická organizace vydala ve věci této epidemie, že vlastně sice epidemie je, ale je to epidemie, kterou má Čína plně pod kontrolou a svět se nemusí se ničeho obávat a je ve všem transparentní a ve všem postupuje vzorovým způsobem, tak vlastně to je jakoby cíl toho vyšetřování, které obávám se nebude ho dosaženo.
Je to výsledek nějaké dlouhodobější čínské strategie budovat si pozici v takových organizacích, nadnárodních organizacích, jako je třeba WHO, aby pak mohla Čína skrze tyto organizace posilovat dále svůj vliv ve světě?
Bez pochyby ano. My jsme letos byli svědky snahy Číny dostat se dokonce svého zástupce do čela organizace, která má kontrolovat dodržování autorských práv, což nakonec se nestalo. V případě WHO je situace komplikovaná ještě tím, nebo komplikovaná, vlastně zajímavá pro Čínu ještě tím, že Tajvan, který tedy je de facto nezávislý stát, ale Čína ho představuje nebo trvá na tom, že je to součást Čínské lidové republiky, měl status pozorovatele ve Světové zdravotnické organizaci a protože Čína se snaží jaksi všemi možnými způsoby a na všech možných fórech ten Tajvan jak vymazat ze světového povědomí, že tady existuje, tak vlastně první akce, kterou nový ředitel Světové zdravotnické organizace udělal poté, co byl jmenován a mimo jiné s podporou Číny, že prosadil ukončení toho statusu Tajvanu jako pozorovatele ve Světové zdravotnické organizace, respektive člena toho Světového zdravotnického shromáždění. A tady tohle je evidentní prostě politický zájem Číny, ten Tajvan vytlačovat z viditelnosti ve světovém měřítku.
No a právě ta otázka Tajvanu není úzce spojena skutečně s kredibilitou WHO, protože slyšíme z mnoha stran, že Tajvan je jednou ze zemí, která zvládla tu pandemii skutečně velmi dobře, možná i nejlépe na celém světě. Takže jak si z toho medicínského hlediska by tam inspirace pravděpodobně šla čerpat dost a dost. Ale WHO Tajvan i nadále přehlíží, nebo došlo k nějaké změně?
I nadále ho přehlíží, tady nejenom, že Tajvan se příkladně vypořádal s epidemií, ale Tajvan na samém začátku varoval a poslal zprávu Světové zdravotnické organizaci v době, kdy teda WHO tvrdila, že se nemusíme obávat, že Čína to má pod kontrolou a že ten virus není přenosný z člověka na člověka. Tak Tajvan hned na samém začátku upozorňoval, že je s největší pravděpodobností přenosný z člověka na člověka. A ten úspěch Tajvanu při řešení toho problému byl ten, že se choval podle vlastních vlastně pozorování a předpokladů, nikoliv podle rady Světové zdravotnické organizace. Ale samozřejmě, že Tajvan by si to zasloužil, těžko říct nebo těžko přesvědčovat státy, které se nějakým způsobem domluví s Čínou a budou mu v tom bránit.
Dodává sinoložka Olga Lomová. Děkuji vám, že jste byla hostem našeho vysílání. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na Plusu.
Evropská komise dnes v Bruselu představí plán přechodu na trvale udržitelné zemědělství a produkci potravin. Podle kritiků současného stavu vymírá v krajině kvůli masivnímu používání pesticidů a chemických hnojiv včelstvo i ptactvo. V zemědělství zároveň dlouhodobě chybí pracovníci a celý segment je závislý na dotacích. Na lince je nyní předseda Asociace soukromých zemědělců Jaroslav Šebek. Dobrý den.
Já vás zdravím. Vás posluchače, dobrý den.
Pane Šebku, jaký je váš osobní pohled a postoj k tomu termínu trvale udržitelné zemědělství?
No já si myslím, že trvale udržitelné zemědělství to je v podstatě jediné možné zemědělství, protože všichni budeme chtít určitě ráno zase vstát a dobře se najíst, takže zemědělství jako producent potravin prostě musí být trvale udržitelné a já si pod tím představuju to, že v podstatě má jít o nějaký dlouhodobě vyvážený stav, že nemá jít o nějakou vychýlenou záležitost buď směrem k nějaké ekonomické stránce nebo ke stránce zase příliš environmentální, protože všechno to má svoje jaksi dopady, protože určitě bych nechtěl zapomenout na další složku, která se moc nezmiňuje, ale která je zcela zásadní a to je jaksi dostatek lidí v zemědělství a jejich přirozený zájem na tom, aby to zemědělství chtěli dělat. Jo. To znamená, že prostě ten u nás třeba ten příliš koncentrovaný nebo průmyslovější model zemědělství, tam není moc prostor pro tu ekologii, pro ten přístup k té krajině, pro ten vztah k té půdě. Na druhé straně zase přílišná opatření, přílišná direktiva, prostě nařízení, co ten, který konkrétní sedlák má na konkrétním místě dělat, je velice, velice nebezpečná záležitost, protože se může ztratit zájem toho sedláka, který je právě motivován tou svobodou toho podnikání, to, že dělá na té své půdě a že on ji rozumí, protože v tom místě žije a určitě to dokáže líp posoudit, než nějaký úředník prostě z ministerstva.
Myslíte, že se dá konstatovat, že v dnešní době, ale v evropském měřítku tedy nehospodaříme tak, aby to bylo možné nazvat trvale udržitelným. Riskujeme skutečně?
Já bych to takhle nenazval. Já bych řekl, že je potřeba rozlišovat, jaký model zemědělství se v České republice jak si realizuje. Hmm. A to jsou dva modely. U nás máme velice duální strukturu zemědělství, to znamená velmi malý počet obrovských podniků, agroholdingů o třeba 5, 10 i více tisících hektarech. To je ten koncentrovanější model, o kterém jsem mluvil. A pak na druhé straně už na 35% zemědělských půdy dneska hospodaří rodinné farmy. Jo.
A ty jsou, předpokládám, tedy více nakloněny tomu způsobu trvalé udržitelného hospodaření.
No jednoznačně z něj vycházejí, protože oni mají tu přirozenou motivaci vlastně hospodařit tak, aby to mohli předat svým dětem a ty mohli zase dobře fungovat na tom svém majetku a dál ho rozvíjet. Takže v podstatě, když bych měl, jak si zodpovědět nějaký dotaz na to, jaký kroky máme zavíst, no tak já bych odpověděl, že v podstatě podpořme rodinný model hospodaření. Protože, ano, a v tom to je.
A podpořit, pardon, že vám do toho skáču, ano, pane Šepku, ale podpořit tedy třeba i z té evropské úrovně, o které jsme mluvili na začátku, prostřednictvím změny dotační politiky?
Jistě, ale tam si musíme uvědomit, že společná zemědělská politika vlastně stojí a vychází právě na model rodinných farem. Pouze Česká republika a Slovensko je velmi vychýlená tím směrem právě toho postsocialistického velkoplošného zemědělství. A tady prostě bude docházet k problémům. Bohužel to naše české ministerstvo je příliš svázáno nebo prostě příliš důvěřuje nebo upřednostňuje právě tenhle ten model a podle mého názoru by si mělo právě víc všímat potřeb těch rodinných farem a to je určitě prostě snaha o snížení byrokracie, která prostě se na nás valí, jo. Jsou tady skutečně veliká rizika, třeba já nevím, se tam je dokonce nějaké opatření na pečlivé sledování bilance živin na konkrétních pozemcích, což samozřejmě teoreticky vypadá dobře, ale prakticky prostě z toho bude obrovská byrokracie a v podstatě je to zbytečný, protože pakliže se podpoří normálně přirozené fungování formou rodinného hospodaření, tak
bude to samo.
Není potřeba.
Rozumím.
Tak?
No, předseda Asociace soukromých zemědělců Jaroslav Šebek, děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Já vám také. Naschledanou.
Stále je s vámi Raní Plus. Jak rychle poroste hladina oceánu pod vlivem postupující změny klimatu? Černý scénář počítá s nárůstem o více než metr na konci tohoto století. To by znamenalo zatopení oblastí, kde dnes žijí stovky milionů lidí. Jestli se to splní, záleží na emisích skleníkových plynů. Shodlo se na tom více než 100 oslovených odborníků a ten průzkum zveřejnil časopis Nature. Podrobnosti má Štěpán Sedláček z naší vědecké redakce. Dobrý den.
Dobré ráno.
Takže ještě jednou, jak rychle může růst hladina oceánu?
No to podle oslovených expertů záleží do jisté míry na nás všech. I v tom nejsvětlejším scénáři ale bude hladina oceánu na konci století o zhruba půl metru výš. To by ovšem znamenalo, že se podaří udržet nárůst globální průměrné teploty pod hranicí 2 stupňů, jak stanovuje cíl Pařížské dohody. Druhý opoznání, černější scénář, který už si naznačil, pracuje s možností, že se nepodaří omezit emise skleníkových plynů a teplota rychle poroste. A při oteplení o 4,5 stupně oproti době před průmyslovou revolucí bychom tedy na konci století, tedy naši potomci, mohli žít ve světě, jehož pobřeží budou podle vědců omývat oceány o až více než 1,25 metru výš než dnes. To by samozřejmě bylo kritické pro mnoho lidnatých měst na pobřeží, jako je třeba New York, Benátky nebo Bangkok či Jakarta, a nemluvě o nízkopoložených ostrovních státech. Růst hladiny se samozřejmě nezastaví na konci století a bude dál pokračovat, tak v roce 2300 by podle toho černého scénáře mohla být hladina moří výš až o 5 metrů.
No, tento scénář je přitom podle expertů pesimističtější než ten, se kterým počítá mezivládní panel pro změnu klimatu ve své poslední zprávě. Čím to je?
Ano, je to pravda. IPCC v tom černějším scénáři klade nejvyšší mez růstu hladiny až na 1,1 metru na konci století, zatímco tedy z průzkumu mezi 106 odborníky na růst mořské hladiny vyplynulo, že by mohla voda za 80 let vystoupat i o desítky centimetrů výš. Na tenhle rozdíl jsem se zeptal jednoho z autorů průzkumu, německého oceanografa Stefana Ramstorfa.
Většina předních odborníků na toto téma je pesimističtější než mezivládní panel pro změnu klimatu. IPCC rozhodně nepatří mezi alarmisty, spíše naopak. Jde o velmi konzervativní těleso. Ukázalo se, že většina expertů pracuje s pesimističtějšími odhady nárůstu hladiny moří než panel.
Uvedl Ramstorf z Postupimského institutu pro výzkum změny klimatu.
Jak vědci předpovídají nárůst hladiny?
tak jsou to poměrně složité výpočty, protože musí zohlednit mnoho proměnných. Vedle tání horských ledovců jsou to také ledové pokrývky Antarktidy a Arktidy, které obývají, ale i vliv teplotní roztažnosti, protože teplejší voda v mořích zabírá víc místa a její ohřívání se tak podílí na stoupání hladiny. Vědci vzhledem k množství proměnných uvádí určité rozpětí a ne tedy jedno číslo. Na ty hlavní obtíže jsem se zeptal Štefana Ramstorfa.
Je velmi nejisté, jak budou tát ledové příkrovy a horské ledovce. To je velmi komplikovaná nelineární fyzika. Nejde přitom o povrchové tání, to umíme vypočítat relativně snadno. Problém je správně odhadnout, jak bude sklouzávat led do oceánu. Nejsme si jisti, že máme dostatečně vyspělé počítačové modely. Proto ta nejistota, mnoho studií a modelů s rozdílnými výsledky. Každý rok vychází zhruba 2000 nových vědeckých článků o úrovni hladiny moře. V takové situaci je užitečné udělat průzkum mezi předními experty, kteří publikovali nejvíce studií, a získat tak přehled vědeckých poznatků o tomhle tématu.
Vysvětluje Štefan Ramstorf. Já dodám, že tento německý oceanograf a odborník na změnu klimatu bude hostem pořadu Studio Leonardo již tuto sobotu.
Dodává Štěpán Sedláček z naší vědecké redakce. Děkujeme, nashledanou.
Naslyšenou.
Posloucháte stále ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Za chvilku čerstvé zprávy.
Osm hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
Prezident Zeman dnes jmenuje předsedu nejvyššího soudu. Jméno hrad ale dopředu nezdělil. Unijní plán na obnovení turistického ruchu projednají ministři.